Poin yang paling penting yang aku dapatkan pada saat user testing itu adalah observe what they do, not what they say. Itu sering banget terpelintir gitu ya di sana. Dia ngomongnya apa, oh ini bagus banget, apa ini mudah banget, tapi pada saat dia lakuin ternyata nggak semudah itu, nggak sebagus itu.
Hai Sobat Satu Server, selamat datang di Kode 0. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode 0. Nah, ketika prototype udah jadi nih, setelah itu kita mesti ngapain ya? Tentunya kita itu harus melakukan uji coba dengan user. Nah, ini adalah tahap yang paling penting nih, karena akan menentukan hasil akhir dari produk yang sedang kita bangun. Oleh karena itu, banyak banget nih hal yang harus diperhatikan dalam tahap user testing ini. Kali ini makanya biar kita tuh semua tahu lebih jelas, kita langsung aja yuk ngobrol sama Mas Ahmad Ramadhani Wasil, Senior Product Designer di Travelstop. Hai Mas Wasil, apa kabar nih?
Baik.
Nah, Mas Wasil, di episode Kode 0 sebelumnya itu kan kita ngebahas soal gimana caranya kita bikin prototype nih. Nah, setelah udah jadi, sekarang kita tuh pengen tahu lebih dalam sebenarnya setelah udah jadi prototype kan harus di user testing tuh. Nah, kira-kira boleh jelasin dulu nggak sih sebenarnya user testing itu apa sih?
Secara sederhana sih user testing itu nguji asumsi kita ya. Itu sebuah proses untuk memvalidasi ide kita kepada target user ya secara langsung gitu. Beberapa yang aku tahu ya dari metode yang dipakai itu ada beberapa jenis, yaitu salah satunya ada usability testing, lalu juga di dalamnya ada metode pakai eye tracking ya kan. Ada metode lain pakai survei, ada juga pakai focus group discussion, ada yang pakai trends in data, melihat data di trend di dalam data kualitatif dan kuantitatif, dan juga ada metode etnografi. Dan yang biasanya perusahaan besar pakai itu ada salah satunya A/B testing.
Oke, jadi sebenarnya intinya adalah ngetes apakah produk kita itu udah beneran dimengerti atau bisa dipakai oleh user lah ya gitu. Terus aku juga pengen nanya nih, sebenarnya tujuannya user testing itu apa?
Tujuannya yaitu untuk ngumpulin informasi ya sebanyak mungkin tentang gimana pengguna ini menggunakan si desain kita atau prototype kita. Nah, di prosesnya itu juga kita ngedeteksi pain point apa sih yang didapetin dari desain kita. Dan secara umum sih kita ngambil feedback dari si apa pengguna gitu ya. Seperti tujuan ngebuat prototype, kita kan kalau ngebuat prototype itu idenya membuat validasi ide lebih cepat dan repetisi lebih hemat gitu ya. Nah, si user testing ini adalah proses eksekusinya. Jadi kalau kita sebelum produk kita rilis dan coba gambling gitu ya bakal sukses atau enggak di pasar, kita testing dulu nih ke sebagian spesifik user yang emang sesuai dengan target kita dan lihat performance-nya. Performance itu maksudnya kayak gimana ya? Performance yang kita lihat itu kayak apakah mereka tertarik nggak sih dengan si desain kita, produk kita? Apakah beneran menyelesaikan masalah mereka nggak? Apakah mudah untuk digunakan, accessible, dan seberapa cepat proses itu dilakukan, optimasi? Nah, user testing itu proses kita apa ya, mencari masalah sedini mungkin. Jadi semakin cepat diketahui masalahnya, semakin mudah dan juga semakin murah kali ya kita memperbaikinya.
Oke, jadi mostly kita minta feedback dari user agar kita tuh bisa nge-improve produk yang kita punya. Menurut aku nih tujuannya kan penting banget nih, karena itu berhubungan dengan apakah produk kita itu benar-benar bisa dipakai sama user atau enggak. Nah, terus selama ini nih dari pengalamannya Mas Wasil, sebenarnya user testing itu best practice-nya itu seperti apa sih?
Best practice ada berapa ya? Tergantung banget dari gimana cara kamu ngelakuin user testingnya. Aku pengalaman ngelakuin beberapa user testing, pernah ngelakuin itu sendiri atau juga berkelompok. Jadi kalau kamu ngelakuin itu sendiri, kamu bisa ngelakuin dalam format gorilla user testing. Itu kayak kamu nongkrong di kafe, ya kan, minta pendapat dari orang yang datang tentang desain atau proses yang kamu lagi tes gitu. Sebagai rewardnya kamu dapat apa? Kopi gratis gitu ya. Dan kalau misalkan bergroup, kamu bisa lakuin on-site di kantor, on-site user testing di kantor gitu ya. Semuanya juga moderated karena orangnya ada di samping. Nah, satu observer ada di ruangan yang sama sama testernya, observer-observer yang lain itu ada di ruangan lain biar si testernya nggak terintimidasi gitu ya. Nah, baik dari kedua itu, gorilla atau apa usability testing dari grup yang lebih besar, harus ada berapa sih yang harus disiapin? Menurut aku masuk ke dalam best practice gitu. Ada tiga tahap ya, ada tiga bagian. Yaitu dari sisi planning, ya kan kita harus merancang dulu ya, ada planning, ada juga running di hari H-nya, dan juga post testing gitu kan di hari setelah testingnya. Apa sebelum tes si apa user testing, kita kan harus nge-planning dulu, ngerencanain, yaitu apa ngebuat prototype-nya itu sendiri, nyiapin apa sih yang mau dites. At least ada tiga hal yang kamu harus siapin untuk user testing tuh, yaitu membuat prototype, lalu kedua ngebuat skenario pada saat si usernya ini pakai prototype kamu, dia harus ngapain. Dan ketiga, harus nge-invite spesifik persona untuk si user testing. Dan itu kriterianya emang harus spesifik banget, harus jelas. Jadi bisa sesuai dengan bagian produk yang kita lagi desain gitu. Dan terakhir mungkin di planning sesuai experience aku sih, kalau misalkan kamu mau ngasih more reward bagi si tester itu is very good gitu ya. Kayak misalkan kita kasih besek gitu atau nggak makanan kecil, reward merchandise dari kantor kita dan sebagainya. Nah itu bagian planning ya, bagian running the test itu di hari H, usahakan kita baca instruksinya itu dengan sangat jelas dan dengan relax gitu. Pastikan kondisi ruangannya nyaman, usernya tidak terintimidasi sama kita, dan usahakan semaksimal mungkin minimalisir kesalahan teknis gitu. Biasanya ada di prototype ya kan, kesalahan-kesalahan itu. Jangan lupa beritahu ke si user apa what to expect ya pada saat si user testing ini. Dan karena kalau ini prototype, bilang kalau ini tuh prototype gitu, bukan real product. Jadi mungkin masih ada bug atau fitur yang lain yang belum terdevelop gitu, jalan semestinya. Jadi mereka paham bahwa apa yang mereka hadapi gitu ya. Itu kira-kira pada saat ngelakuin testingnya. Setelah pasca testing, kamu harus menganalisis dan juga report ya kan si testing hasilnya itu. Jadi hati-hati di sini dengan adanya bias dari si observer, dari si analis juga, hindari adanya leading question pada saat si running test kemarin. Lalu juga usahakan untuk mengolah informasi yang didapat jadi insight ya, yang mudah dikonsumsi oleh teman-teman lain atau stakeholder lain gitu.
Oke, menarik. Nah setelah itu, pada tahap user testing itu sebenarnya apa aja sih yang mesti kita perhatikan?
Yang harus diperhatikan sejatinya ya, semua skenario dan pengamatan yang kita lakukan pada saat user testing ini ngacu ke matrix ya, matrix performance matrix. Performance matrix itu ada 8 kalau misalkan mau dijabarin ya, kayak contohnya kayak test completion, time completion, engagement, retention, apalagi revenue, user acquisition, ada lagi NPS misalkan, kalau misalkan memang itu yang dites gitu ya. Cuman itu bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar ya, tiga kategori, yaitu pertama tuh effectiveness, seberapa efektif gitu ya si testing ini, efisiensi, seberapa efisien, dan juga yang terakhir seberapa puas, satisfaction. Contohnya nih effectiveness ya, yang diperhatikan goalnya tercapai nggak ketika si apa user ini menggunakan prototype kita. Kita hitung dengan cara kita hitung berapa kali si error terjadi pada saat dia apa dites. Lalu kita juga lihat quality of completion-nya. Berkualitas nggak sih pada saat dia menyelesaikannya, seberapa akurat nggak sih yang dilakukan si user pada saat ngetesnya, sesuai dengan skenario kita nggak, sesuai dengan apa yang kita expect nggak gitu. Itu effectiveness, efektif, seberapa efektif. Lalu seberapa efisien tuh ngomongin butuh effort banyak nggak ya buat user nyelesain skenario ini. Let's say dia mau check out baju gitu ya, butuh effort banyak nggak untuk check out baju ini, dari mulai mencari sampai membayar gitu ya, sampai mendapatkan baju misalkan kayak gitu. Dan selesai nggak si tugasnya. Selain itu ada juga seberapa cepat dia selesai time completion. Dan di akhir ada faktor lain, yaitu satisfaction, kepuasan. Gimana perasaan si user ini saat jalanin prosesnya, kita bisa ukur dari rating kepuasan si user dalam menjalankan tesnya tadi. Dan juga dia bisa juga setiap pada saat dia testing, dia bisa mengungkapkan verbal opinionnya setiap waktu gitu. Kita juga encourage dia untuk selalu ngomong gitu ya, selalu ngomong ketika dia ngelakuin sesuatu, sehingga kita tahu apa yang ada di benak dia. Poin banget penting yang biasanya terlewatkan bagi para tester itu adalah observe what they do not what they say. Sering kejadian ya, kita bisa tervalidasi dengan apa yang dia omongin, ternyata apa yang dia omongin dengan apa yang dilakukan itu kebanyakan berbeda gitu. Bisa jadi ya, kalau tadi ya yang contoh kasusnya si apa namanya satisfaction ini ya, kepuasan, bisa jadi user kelar ngisi form field secara akurat ya, tapi dia ngerasa effort banget gitu pas baca si formnya, karena formnya misalkan terlalu kecil gitu. Ini menunjukkan sistem ini efektif tapi tidak memuaskan gitu kan. Kalau misalkan dia nggak ngomong sebagai verbal opinion gitu kan, itu bisa mungkin informasi itu bisa tidak kita lihat gitu ya. Dan menurut aku sih penting untuk nge-capture buat subjektif dan objektif data seperti ini untuk memahami secara keseluruhan hasil tester gitu.
Okay. Nah, pasti nih kan ketika kita melakukan user testing itu banyak nih kadang-kadang tantangan atau kendala yang bisa terjadi. Nah, ketika Mas Wasil menghadapi tantangan dan kendala ini, gimana ya Mas Wasil untuk bisa mengatasi sehingga kita tuh semuanya masalahnya atau isunya bisa solve?
Tantangan ya, tantangan dan kendala tuh banyak yang aku lihat ya. Contoh yang paling umum itu biasanya company belum melihat user testing sebagai suatu kebutuhan. Itu umum banget, jadi no support from the company. Kalaupun udah dilakuin dan udah setuju gitu ya, hasil risetnya pun tidak dipakai gitu sama si company. Itu sering terjadi, terutama untuk early stage startup gitu ya. Nah, ini harus ada company buy-in gitu kan, executive buy-in tentang si user testing itu sendiri. Selain tantangan itu, biasanya kendalanya ada observer bias ya, bias yang dihasilkan dari, didatangkan dari si observernya itu sendiri pada saat running si testingnya, biasa ngeluarin apa namanya leading question yang mengarahkan ke salah satu apa namanya hasil gitu kan, itu kan nggak bagus. Nah, tantangan-tantangan lain apa ya, yang aku rasain sih kayak mencari user yang sesuai target. Jadi profil atau persona yang sesuai target pun suatu tantangan sih. Apalagi kalau misalkan kamu belum punya produknya, itu belum launch ya, dan user base-nya belum terbangun. Jadi itu sedikit effort lebih banyak. Kalau misalkan kamu udah ada user base, jadi si produknya tuh udah launching lama gitu ya. Kamu cuman untuk user testing sebagian dari case-nya di sana, use case-nya di sana, kamu bisa lebih mudah sih dapetin itu. Kayak contohnya aku kemarin, aku ngetes untuk host dalam memanage listingnya mereka gitu. Aku bisa nyari, aku mau dong testernya itu adalah host yang udah menjadi host selama 6 bulan gitu, tapi belum mendapatkan order apapun, itu satu. Lalu kedua, saya pengen host yang udah punya listing dan menghasilkan sesuatu. Lalu yang ketiga, aku nggak cuma mau itu, selain aku mau host dan juga menghasilkan, aku mau yang menghasilkan lebih dari 1000 SKD dalam 6 bulan terakhir. Nah, itu aku bisa dapetin si apa namanya target yang sesuai karena user base-nya udah ada dan juga analytics-nya berjalan gitu ya di si company aku. Jadi itu aku bisa reach out ke target dengan lebih mudah. Selain itu, aku rasa sih kemarin pada saat kendala user testing itu pembuatan prototype ya, yang berlapis-lapis, yang emang apa namanya sedetail mungkin, maksudnya semirip mungkin dengan realitas yang bakal ada gitu ya di akhir. Dan terkendala juga biasanya sama biaya, kalau memang ada perlu tambahin biaya.
Okay. Nah, aku juga penasaran nih. Kayaknya tuh aku pernah dengar kalau di luar negeri itu kan ada beberapa perusahaan yang emang khusus memberikan service untuk bantu produk-produk atau perusahaan-perusahaan melakukan user testing. Misalnya kayak seperti usertesting.com atau userfield.com. Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya gimana ya? Kayak perkembangannya kita tuh sampai ada service user testing ini tuh seperti apa ya?
Indonesia sendiri ya, provider untuk ngasih user testing service, so far saya belum nemu ya iklim bisnis user testing di Indonesia ya, mungkin ya. Kayak misalkan iklim penerapan user testing dulu deh di Indonesia, menurut aku sih semakin marak ya, semakin marak karena trennya pun penerapan product design disiplin UX dan disiplin UI di apa namanya UX research terutama di Indonesia semakin tinggi gitu ya, semakin orang-orang tuh semakin ngeh gitu apa adanya kebutuhan itu, adanya value di dalam itu, makanya mereka menerapkan user testing gitu ya. Dan itu juga mendatangkan salah satu demand untuk service gitu, pembuatan user testing dalam negeri. Tapi so far sih saya belum nemu di dalam negeri yang menyediakan itu ya. Biasanya sih teman-teman, baik itu startup atau corporate startup, biasanya menggunakan yang emang third party service dari luar ya. Jadi tipenya macam-macam, ada yang emang dikerjain full, dikerjain third party gitu, ada yang mau dikerjain sendiri, atau ada yang mix juga, ntar dikerjain sendiri sama kerjain orang lain. Service-service yang aku tahu di luar sih ada banyak yang aku udah pernah pakai, itu kayak lookback.io gitu kan, ada maze.co yang pernah dibilang jadi user testing.com, crazy egg, user zoom gitu, beberapa yang emang apa ya udah trusted di bidangnya untuk user testing. Di Indonesia aku pengennya sih ada ya muncul beberapa yang emang bisa jadi alternatif gitu ya.
Oke, menarik sih. Nah, nih buat teman-teman Sobat Satu Server, teman-teman pendengar Kode Nol yang emang ingin mendalami soal UX research atau product design, mungkin mereka pengen tahu nih, ada gak sih buku atau materi belajar yang bisa didalami agar kita tuh bisa benar-benar melakukan user testing dengan baik?
Rekomendasi buku atau materi belajar tentang user testing, biasanya saya selalu rekomendasiin learning resource dari Invision ya. Invision itu punya ebook-ebook yang lumayan komprehensif, dan mereka cukup komprehensif ya menurut aku, dan berkualitas tentang product design secara umum. Yaitu ada macam-macam, kayak misalkan contohnya itu ada Principle of Product Design, dia buat dalam satu buku, Design Thinking Handbook. Design Leadership Handbook, di dalamnya pun ada penjelasan tentang apa namanya, gimana caranya sih yang jadi leadership yang ngejual ide user test, jadi user testing ke eksekutif gitu. Ada tentang design system, ada juga tentang animation handbook, remote work gitu. Teman-teman bisa dapetin informasi tentang ebooknya di Invision. Lalu ada juga dari Intercom, aku lihat itu juga lumayan komprehensif dan sangat berkualitas ebooknya. Tapi kalau bahasa Indonesia sih saya ngecover ya practical overview tentang user testing, dan juga deep dive A/B testing di mini book petunjuk memulai UX dari nol. Buat teman-teman yang mau bentuknya digital, bisa teman-teman dapetin di petunjuk ux.com.
Oke, pertanyaan terakhir Mas Wasil, ada nggak saran dari Mas Wasil buat para pendengar Kode Nol yang ingin melakukan user testing?
Saran bagi teman-teman yang mau ngelakuin user testing, apalagi bagi pemula ya, I suggest to start small. Usahakan punya target yang benar-benar spesifik dan membuat skenario sejelas mungkin gitu ya. Kalau misalkan start small itu maksudnya start dengan use case yang benar-benar spesifik gitu. Gak semua satu full app-nya dicobain misalkan kayak gitu. Kalau menurut aku sih bisa aja kayak gitu, tapi coba dibagi in several part gitu ya, several chunks gitu. Dan pada saat kamu ngelakuin user testing, usahakan libatkan orang lain. Designer, libatkan developer, libatkan product manager, libatkan. Dan kalau misalkan ada apa level eksekutif mau ikut terjun juga nggak apa-apa, libatkan, tapi nggak sebagai eksekutor ya, tapi juga sebagai observer aja ya, sekunder observer atau tertiary observer gitu ya. Poin yang paling pentingnya aku dapatkan pada saat user testing itu adalah observe what they do, not what they say. Itu sering banget terpelintir gitu ya di sana. Dia ngomongnya apa, oh ini bagus banget apa, ini mudah banget, tapi pada saat dia lakuin ternyata nggak semudah itu, nggak sebagus itu gitu ya. Itu sih kayaknya saran-saran dari aku, sama mungkin baca buku petunjuk UX kali ya, petunjukux.com untuk penjelasan user testing.
Oke, okay, nice. Oke, okay, thank you banget Mas Wasil hari ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi di Kode Nol. Nah, kita tuh jadi lebih mengerti nih sebenarnya user testing itu apa aja yang dilakuin, terus end-to-end prosesnya itu seperti apa. Jadi thank you banget Mas Wasil hari ini sudah datang. Nah, buat teman-teman pendengar Kode Nol yang ingin menjalankan user testing, kita tuh sebenarnya kalau menjalani user testing itu bisa menghemat banyak waktu dan uang dalam jangka waktu yang panjang. Makanya hasil temuan dari user testing itu bisa jadi informasi berharga untuk proses development produk kita. Jangan lupa juga nih teman-teman, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, pantengin ya Twitternya @deeptech.id. Di situ kita suka sharing-sharing tuh kayak tips-tips atau misalnya opini atau misalnya kayak insight dari expert-expert di dunia teknologi. Nah, jangan lupa juga teman-teman follow Instagramnya Deep Tech Foundation di @deeptech.id. Nah, kalau misalnya kamu pengen cari teman-teman yang sama-sama suka teknologi nih, kamu juga bisa banget gabung ke bit.ly/komunitaskodenol di Telegram juga. Di situ kamu bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain yang emang juga antusias soal teknologi. Nah, sampai sini dulu Kodenol kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!